Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mi smo unuke vještica koje niste uspjeli spaliti. Koliko puta ste vidjeli sliku sa ovim citatom? Koliko puta ste čuli da je neka žena vještica ili koza, ili da je treba staviti na svoje mjesto, da previše priča, ili da žena nema tu šta da radi? Koliko puta ste čuli da se žena pokušava staviti u određeni okvir?
A iz fine familije čovjek bi rekao, Boga mi se na vrijeme spasio. Da ga je pazila, bilo bi joj dobro. Sama je kriva. Finog čovjeka ima, ne bi ruku na nju podigo, a ona sponzoruša.
Ili da nema gdje da sjedne, kao što se dogodilo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen tokom nedavnog sastanka u Turskoj sa predsjednikom te zemlje Recepom Tayyipom Erdoganom i predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom. Za njih dvojicu bile su pripremljene dvije stolice, dok je predsjednica Europske komisije ostala stojeći da bi poslije sjela na obližnji kauč.
I am the first woman to be president of the European
Commission. Ja sam prva žena koja je postala predsjednica Europske komisije. Ja jesam predsjednica Europske komisije i očekivala sam da ću biti tretirana kao takva kada sam prije dvije sedmice posjetila Tursku kao predsjednica komisije, ali nisam. U europskim sporazumima ne mogu pronaći nikakvo opravdanje za to kako sam tretirana. Tako da moram zaključiti da se desilo zato jer sam žena. Da li bi se ovo dogodilo da sam nosila odijelo i kravatu?
If I had worn a suit and a tie?
Na koji način se mogu razbijati patrijarhalno postavljeni društveni okviri, saznaćete u ovo sedmičnom podcastu Glasom mladih, dok pokušavamo saznati ko su to današnje vještice na Balkanu. Ja sam Una Čilić i, da budemo fair, nećemo danas pričati o ženama sa šiljastim šeširima, metlama, crnim mačkama ili čemu ne. Nećemo čak ni o vješticama Salema, pa čak ni o Sabrini. Pričamo o ovome.
Budala se, a s muškarcima na kafama sjedi. Ima ovakih kona koliko hoćeš, jedva čekaju muža, a ona izvoljeva. Ma neće, jer ona niko još se nije udala.
U ovoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo sa autoricom platforme Sve su to vještice, Hanom Ćurak. Ostanite sa nama dok sa Hanom razgovaramo o njenoj platformi, patrijarhalnim okvirima, savremenoj umjetnosti i načinima na koje kroz digitalna sredstva možemo da radimo na osnaživanju društva.
Glasom mladih.
Prije 7 godina Hana Ćurak, koja živi između Berlina i Sarajeva i bavi se umjetničkom produkcijom, otvorila je Facebook stranicu Sve su to vještice, koja je u međuvremenu postala i multimedijalna platforma. Ona je jedna od onih koja kroz hashtagove, mimove i često i satiru pokušavaju na neki način da daju smisao nelogičnostima koje nas svakodnevno okružuju. A Hana zna i odgovor na naše pitanje, ko su to vještice. No prije toga reći će nam otkud ideja da stranicu tako nazove.
Ali to je krenulo kao reakcija na te idiome koji zapravo u sebi sadrže tu neku, kako da kažem, neki odnos prema ženama koji ih stavlja u tu poziciju vještice. Vještice kao drugog, vještice kao... Tako, neprijatelja recimo, a s druge strane odabrala sam vještica naspram nekih drugih pojmova koji se isto tako degradirajuće koriste za žene, zato što vještica u sebi sadrži jednu vrstu agensa ipak, ne naziva se svaka žena vješticom, nego baš one žene koje ipak preuzimaju neku kontrolu nad svojim životom, koje doprinose zajednici i tako dalje. A sve su to vještice stoji kao, jel zamišljeno je kao da je neki muškarac govori drugom muškarcu, kao sve su to vještice buraz, upravo zato što sam time pokušala da prodrem u tu samu srž nastajanja patriarhalnih obrazaca.
Da, slušala sam stvari i u tvom podcastu sa Vanom Bastašiću o tome. Ove kosu stvari vještice. I nekako se i meni činilo da je to tako, da danas kad kažeš za neku ženu ona je vještica, obično je to žena koja ima neko mišljenje, ima neki standing, ima neku ideju.
Pa kroz historiju tako, još od kako su žene je ospaljivale na osnovu tog nečega. Upravo kad smo s Lanom pričali, baš smo pričali o tome kako jel, ima taj novi moment popularne vještice, da tako nazovem, gdje milenijal generacija, generacija Z preuzimaju taj identitet kao neki, bukvalno kao ono dio pop kulture. Što je isto pravo zanimljiva manifestacija koja dolazi iz nekih drugih stvari koje su povezane sa krizom demokratije, sa krizom, sa postidentitarnim politikama i tako dalje.
Stranica, koliko razumijem, prenosi poruke ono, publici koja nije nužno baš feministički obrazovana.
Pa ne, to da, od početka je bila tu ideja. Dakle, kada sam ja počinjala s tim, također je počinjala i cijela ono priča oko alt-righta, počelo se to zakuhavati. I mislim sada već znamo da dosta uspjeh alt-righta zapravo leži upravo u tom apropriranju nekih, kako da kažem, alata koji su prije bili demokratski, onda su postali populistički. I meni je ideja bila, budući da sam ja studirala političke nauke i sociologiju, bila sam upoznata sa autoricama kao što su Chantal Mouffe ili njenim partnerom Ernestom Laclauom, koji se dosta onako zalažu za to da zapravo sve te alate koje populisti koriste za populizam, mi također možemo koristiti upravo da se protiv njega borimo. Tako da sam oformila tu neku vrstu mima koja je postala čak i dominantna vrsta komunikacije feminističkih poruka na Balkanu. Ono, proširilo se to i na Srbiju. Ljudi su počeli baš da koriste ono vještice format, da ono, apropriujući ga u svoj kontekst i tako dalje. I uspjelo je, počelo je da radi, tako da ja i danas ono dosta dobijam poruka od žena koje mi kažu kao, jao, kao mi se uopšte ne identificiramo sa feminizmom, ali ti si nam db, db, ti si nam ovo, ti si nam ono. I to mi je pravo drago, zato što je meni jedan od onog glavnih problema kad sam krenula sa feminističkim aktivizmom još u srednjoj školi, bilo što mi se činilo da su tu vas da iste žene, eto tako nekako.
Pa da, mislim u suštini i jesu. One koje su glasne, koje se vide. Ali dobro, opet mislim da je nekako ono taj aspekt društvenih mreža i te, tog vrsta angažmana malo drugačiji. Ima, mislim, mogućnost da dođe do većeg broja žena, što je meni ono isto fantastično, jeste što recimo sve sto vještice, oni, ti komentari na slikama su nekako u suštini toliko standardni da smo čuli milion puta i toliko su ono basic, a su upakovane sa tim vizualima i sa kritikom koja je ono i sarkastična, ali i odraz društva u kojem se nalaze sve žene na Balkanu.
Pa jeste i mislim, mimovi nisu plošni, ti moji mimovi nisu plošni na taj način, nego upravo nekako animiraju publiku da izmjenjuje, ne znam, drugarce taguju drugarce, supruge taguju muževe, pa se muževi ljute, tako dalje. Mislim, i ono, pratim ja to sve. I ono što je super je onda što postoji u komentarima i prostor za malo edukacije. Tako onda kad ja vidim da se neko nakače u komentarima ko ono, ne razumije dobro o čemu se radi, onda imam priliku da upravo i humorom i tako nekim kratkim porukama zapravo edukujem o tome o čemu se tu zapravo radi.
I kakva su reakcije u takvim slučajevima? Razumijem ja da je cilj neki društveni angažman i to, ali šta vidiš, kako vidiš reakciju?
Pa zapravo, mislim, cilj mim stranice sve sto vještica nije čisto društveni angažman. Ja ne mislim da ono, ne mislim da mi možemo na taj način, mislim, to je velika tema o kojoj možemo svašta da pričamo, ali na ovaj način koji je sad popularan, da kratke poruke ti govori šta se negdje dešava, šta možeš uraditi, ili da se na taj način kao ti trebaš, ti moraš da ti nešto govori, mislim da to nije efikasno. Međutim, taj model koji sam ja osmislila, te platforme, je zapravo bilo prvo dugogodišnje građane povjerenja s publikom kroz mimove, da bi potom Počela da radim puno background, ono, background stvari, tipa da učestvujem u upravljanju feminističkih politika u državi, da da produciram različite, ne znam, različite događaje i da pomažem različitim umjetnicima i umjetnicama da, da prošire te teme o kojima ja govorim i tako dalje. Tako da taj društveni angažman zapravo dolazi iz nekog, on počiva u analognom svijetu, dok taj dio mimovi i online služi kako bi se neka publika koja ne bi inače učestvovala u ovim stvarima koje radim analogno, zapravo da se probudi kod nje interesi za te stvari.
Pa, da, pa ne znam, meni se barem činilo ono iz mog iskustva života na društvenim mrežama da se te stvari ono prelijevaju nekako. Mislim, ti naučiš nešto na... Meni je recimo najdraži mi ovaj serijal, recimo sa Žižekom. I kaže, oprao sam ti suđe. To je znači, to je ta rečenica koju ti čuješ u svakoj kući na Balkanu. U onom slučaju u kojem je taj muškarac angažovan, jel, u porodičnim i kakvim poslovima u kojima sve to pripada ženi, jer je to njena briga, jer je njena briga i ono, hence, oprao sam ti suđe.
Da, da. Jeste, pa mislim, da, meni je užasno zanimljivo kako, kako se patrijarhat nastavlja iz generacije u generaciju, jer ja kad sam krenula sa vještcama, još sam bila onako kao tinejdžerka, mislim, pravo mladam, 18-19 godina, i ono što sam ja zamišljala u tim mimovima i što sam predstavljala su bili razgovori između nekih starijih ljudi, ono nekih, ne znam, ono kojih sam, ne znam, sretala kod dajđe, ne znam, teci i tako dalje. Međutim, kroz godine i zašto su vještice održale popularnost je zato što se ispostavilo da i naša generacija živi istu tu stvarnost, što je pravo tragično. Čak u nekim slučajevima je da su konzervativni od svojih roditelja, a posebno konzervativni u tom smislu, ne političkom kao ideološkom nekom angažovanom, nego upravo u smislu tih nazadnih patrijarhalnih, iznimno patrijarhalnih vrijednosti, koje su naravno proizvod nacionalističkog posttraumatskog društva, neznanja masovnog, nemogućnosti za sticanje vještina koje se tiču kritičkog razmišljanja i tako dalje.
Ok, muškarci na jednu stranu. A šta je sa ženama, recimo, koje prate stranicu?
Da, pa mislim, muškarci i žene jednako učestvuju u reproduciranju patrijarhalnih matrica. Posebno je tu zanimljivo pitanje tog intergeneracijskog prenošenja sa žene na ženu. Zašto se to dešava, pod kojim uvjetima, šta siromaštvo ima s tim, kako se može izaći iz tih ciklusa i tako dalje. I meni je zapravo u cijeloj toj priči, recimo mi najdraže to što radim taj podcast. Završili smo pilot sezonu, uskoro se sprema prava prva sezona. Taj pilot podcast je nekako ugošćavao žene iz Bosne i Hercegovine koje su odlučile, znači koje ne dolaze iz privilegovanih sredina, koje nisu toliko privilegovane da su odrasle kao feministkinje, nego su svojim životima naprosto odlučile da će to tako da bude. I jako mi je drago, recimo, kad vidim da onda djevojke mi pišu ono poruke, kažu poslušala sam ovo, ono, dolazim iz sredine koja je užasno, ono, koja me sputava. I kao ovo mi je baš značilo da znam da i u Bosni postoje takve žene. Tako da mislim da se žene generalno u Bosni i Hercegovini pravo pati. Da ima tu jako puno slojeva koje ja iz godine u godinu sve više i više otkrivam, svega mogućeg, a sve je to ukorijenjeno u siromaštvu i traumi. Tako da ne možemo sad od svake očekivati da će izaći iz tog ciklusa tek tako svojom odlukom, niti da će iko u toku života moći ubijediti da treba izaći iz tih ciklusa, ali stvaranje nekog javnog prostora gdje žene mogu zapravo da se identificiraju sa nečim progresivnijim, da se... Ili naprosto eto da dušu malo opuste, nemam pojma. Mislim da su to neki mali pomaci koji su trenutno prihvatljivi u Bosni i Hercegovini.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Upravo sam o tome i danas i razmišljala. Sve ja to razumijem. Ali šta ti onda, onda se desi recimo kao ono što se nedavno desilo sa predsjednicom Europske komisije u Turskoj, koja nema gdje da sjedne, znači na sastanku ono, nje i dva muškarca.
Da.
I šta ja sad da kažem nekoj žene ono, u negdje u ruralnom dijelu Bosne i Hercegovine koja gotovo nema skoro pravo glasa, ne nešto drugo?
Da, pa mislim, ne mora značiti, po mom nekom ličnom iskustvu, najveći feminizam nalazi se upravo u najneočekivanijim područjima. Kad kažem najveći feminizam, ne mislim sad na ono neko dokazivanje da se feministka, nego naprosto življenje života dostojnog čovjeka. Tako da, to što je predsjednik Turske uradio, mislim, uradio bi predsjednik Bosne i Hercegovine, mislim da može, jedan od trojice svakako bi. I dosta predsjednika također, zato što su oni baš te neke, kako da kažem, maskote institucionaliziranog patrijarhata. Ali s druge strane, upravo žene radnice su one koje historijski nose feminističku borbu na svojim plećima.
A vidiš li to je u BiH recimo?
Mm-hmm. Totalno. Jeste sigurno. Mislim, meni je jako žao recimo, i to je neka od tema na kojima insistiram kroz vještice. Žao mi je što se zaboravlja historija feminizma u Bosni i Hercegovini, jer on ne počiva na identitarnim odrednicama, on upravo počiva na radničkoj borbi i na seljačkoj borbi na kraju krajeva. Tako da tu nakon rata tu dolazi do nekog do neke diskrepance. Počinje se pisati nova historija, pa se tako piše i nova historija feminizma, kao da ga nikad do tad nije bilo i tako dalje. Ali drago mi je da postoje alternativni glasovi u cijeloj regiji koji pokušavaju da skrenu pažnju i na postojanje antifašističkog fronta žena, ali također recimo i problema s kojima su se one borile i nekako strukture koja ih je zapravo ohrabrilo da same ugasi, eto, recimo tako.
Zbog toga se meni, recimo, vještice pravo i sviđaju. Odnose se nekako na svakodnevni život. Znaš, na svakodnevnu borbu koju ti imaš sa ovim, sa onim, a ne samo na te neke identitetska pitanja, ono, kako se kaže, ženski ovaj, muški onaj, ili te stvari koje ljudi nekako ne znam. Često stavljaju prevelik fokus, a mislim da su bitnije one svakodnevne kućne, ne znam ja kako da je nazovem, borbe.
Kućne, super, super si to nazvala. Pa da, zapravo, mislim, trebaju postojati feministička zagovaranja u svakoj sferi života, budući da se nalazimo na početku jedne, ja bih rekla, ono, historijske feminističke borbe, koja je počela možda ono prije, mislim, koja se nekako obznanila svijetu u mainstreamu prije par godina. Tako da, ne znam, zahtijevanje kvota za žene, brojanje ženskih ulica, brojanje muškaraca, žena, ovog onog, guranje žena u IT i tako dalje. Mislim, to nisu neke stvari kojima bi se ja nešto aman bavila, ali mi je pravo drago da postoji ljudi koji se time bave, jer naprosto postoji totalna strukturna potreba za time. S druge strane, postoje neke stvari o kojima se, nažalost, ne priča dovoljno, a svakako su to, kako se ih ti divno nazvala, male kućne stvari, koje su u nekoj, kada ih gledamo u globalu, zapravo jako povezane sa jednim najvećim problemom koji je u osnovi našeg društva, a to je nasilje. ne samo nasilje nad ženama, iako se ono najčešće pojavljuje u tom obliku, već nasilje nad svima, nad cijelim konceptom građanskog društva. Tako da kada ja pričam o tim nekim malim glupim stvarima, ili kada samo ono navodim neke idiome koji nam se svima pojavljuju u svakodnevnici, kada načujem u ono kafani kako dvije starije žene pričaju o nekoj mlađoj, pa to pretvorim u mim i tako dalje, ja zapravo pokušavam da mapiram patrijarhat, nastojeći da doprinosim nekoj vrsti kulturalne demilitarizacije društva. E sada, to sve je zapravo informisano jednom divnom filozofkinjom koja je umrla, nažalost, prije 2 godine, ali se naživjela, imala je haman 100 godina. Ona je iz Mađarske, zvala se Agnes Heller. I Agnes je bila velika pobornica revolucije u svakodnevnom životu. Ona je bila jedna od glavnih likova tokom raspada cijelog Sovjetskog saveza. Željela je da vidi svoju zemlju, da ide kao progresivnim politikama koje su okrenute čovjeku, a ne neoliberalnom tržištu i tako dalje. Nažalost, protjerana je iz Mađarske, tako da je završila u New Yorku i radila na Univerzitetu New School for Social Research. Ali ta njena filozofija koja kaže da je za svakog od nas najbolje da zapravo svaki dan u svom malom životu vodi neke male revolucije, je ono što i mene najviše inspiriše.
Pa dobro, ali to se i vidi u tvom radu stvarno. Zato mislim da se nekako dosta da je tvoja borba, kako da je kažem, i vidljivija i da je lakše doći do publike na takav način.
Naravno da jest, mislim, i to je na kraju krajeva to je još jedna stvar koja je u srži naše kulture. Mislim, taj neki otklon ka svemu mogućem je naprosto način na koji mi komuniciramo jedni s drugima. I onda mislim, zašto ne to učiniti nekako malo lakšim za srce nego težim kao što inače jeste.
Malo prije spomenula da recimo ako čuješ nekoga da nešto priča pa to pretvoriš u meme. Kako ti idu ti procesi inače? Mislim, kako dođeš do cijelih ovih serijala i do tih ideja?
Pa postoje različiti putevi. Jedan od načina je znači da stvarno čujem nekog da nešto neku budalaštinu izvali i onda odim na Pinterest i onda tražim sliku koja mi odgovara za tu izjavu. A nekad je upravo obrnut proces, nekad prvo nađem neku sliku koja me totalno inspiriše, onda tačno znam šta ću tu staviti. A šta je neki back proces toga, nemam stvarno pojma. Mislim, uvijek sam bila i kao djevojčica sam uvijek bila nekako okrenuta ka društvu najviše i ka promatranju. Mislim, to time se i bavim u životu pored mimova. Tako da, eto, valjda je to negdje isplivalo. A sad taj još vizualni moment kako je došao, on se promijenio kroz godine. Kako sam ja sazrijevala i kao producentica i kao istraživačica i tako dalje, i kako sam saznavala više o tome šta je kolaž, na primjer, ili šta je loša slika, te neke stvari iz teorije, i onda sam se malo počela da poigravam sa tim nekim stvarima.
Šta bi se ti nadala da stranica kao što je tvoja može da učini za društvo?
O, to ti je dobro pitanje. Mislim, po meni trenutno, kad bi izuzeli kontekst Bosne i Hercegovine, nego kad bi nekako posmatrali neku globalnu sliku, po meni trenutno stvarno još jedno od rijetkih utočišta koje je potentno politički je zapravo polje savremene umjetnosti. E sada, kad to kažeš Bosni i Hercegovini, ljudi te blijedo gledaju. I naravno da te blijedo gledaju, treba da te blijedo gledaju, jer neke osnove u našem društvu naprosto ne omogućavaju vizualnoj umjetnosti bilo kako je da postoji kako treba da postoji. Tako da, što ovo sve govorim, zato što mislim u nekom idealnom svijetu, ono što bi ja željela je da kroz taj vizualni element vještica otvaram i zatvaram politički relevantna pitanja. To, mislim, može se to raditi u Berlinu, možemo palamuditi do sutra, ali u Bosni i Hercegovini ono što bi valjala da postigne je zapravo da Svaka žena nekako bude malo više kao moja mama, koja je meni najveća inspiracija, koja je ono bukvalno još uvijek jedina žena iz svog sela pored svoje sestre koja je završila i srednju školu, a kamoli fakultet. Eto.
Ljudi se angažuju o pitanjima koja ih okružuju na različite načine. Protestuju, pišu peticije, rade na konkretnim pitanjima, informišu se ili, kako nam je digitalno doba pokazalo, koriste društvene platforme kao virtualne metode otpora, poput Hane Ćurak i platforme Sve su to vještice. Svakodnevna borba je važna, kao i male lične revolucije, kao što nam je Hana prenijela. No Hana također kaže kako trebaju postojati feministička zagovaranja u svakoj sferi života, jer se nalazimo na početku, kako kaže, historijske feminističke borbe. Poput rasprave o zakonu o rodnoj ravnopravnosti koji je u Srbiji stupio na snagu 1. jula, a u kojem je navedeno da su mediji u Srbiji dužni da prilikom izvještavanja koriste rodno-senzitivni jezik. Ali tema rodne ravnopravnosti u jeziku izazvala je reakcije kako tradicionalista, tako i feministkinja i feminista. Šta o tome misle građani, provjerila je moja kolegica Gordana Ćosić.
Kada žena koja se bavi epidemiologijom gostuje u medijima, ona treba biti potpisana kao epidemiološkinja. Ovo pravilo bi u Srbiji trebalo da se poštuje od 20. maja, kada je usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji kao jedan od ciljeva ima podsticanje upotrebe rodno osetljivog govora u Srbiji. Zakon predviđa upotrebu ženskih oblika profesija u dokumentima, školi, kao i u medijima. Ovo je izazvalo nemale reakcije u srpskoj javnosti, pa se kao jedan od prvih javio Institut za srpski jezik SANU sa komentarom da je to kvarenje jezika.
Oblike ženskog roda za imenice koje znače profesije treba upotrebljavati tamo gde je njihova upotreba u skladu sa postojećom normom i dobrom jezičkom praksom. Kada je reč o oblicima ženskog roda za označavanje profesija koji nisu normirani ili uobičajeni u jezičkoj praksi, ispravno je koristiti generički muški rod, jer njegova upotreba nikako ne implicira diskriminaciju žena, već podrazumeva svest o jednakoj društvenoj vrednosti muškarca i žene.
Slični komentari mogli su se videti i na društvenim mrežama, gde se javnost polarizovala između tradicionalne i konzervativne jezičke struje i one liberalno-feminističke, koja u pomenutom zakonu vidi korak napred ka ostvarivanju veće rodne ravnopravnosti u Srbiji. Na ulicama Beograda zatekli smo sličnu situaciju. Pitali smo građane da li je po njima prirodnije za ženu koja se bavi epidemiologijom reći epidemiolog ili epidemiološkinja.
Smatram da god u jeziku postoji mogućnost da se gradi ženski rod od imenice ili muški, znači u obrnuto treba da postoje obe varijante, jer nam jezik to dozvoljava. Tamo gde jezik ne dozvoljava, smatram da ne treba da mi to toliko menjamo u smislu da zvuči rogovatno i da nije u duhu našeg jezika.
Rekla je filološkinja iz Beograda Dragana Drašković. Sa njom se složio i student Pavle Banec.
Mislim da to prilično subjektivan odgovor, zavisi kako ko želi da ga oslovljavamo. Tako da mislim, ja mislim da najpravilnije bilo celo 21. vijeku epidemiološkinja.
Zašto tako misliš?
Pa ne znam, mislim, ako činim se, barem što sam vidio, većina je za to drugo, tako da, mislim, to je samo mala riječ, tako da niko neće nauditi nikome, tako da zapravo ne čini nikome zlo, tako da nema razloga da se ne koristi.
Međutim, ima i onih koji smatraju da je upotreba ženskog oblika kod profesija suvišna.
Ja sam profesor engleskog, znači kod njih teacher je jedno i drugo, actor, dobro, actress ima. Znači, po meni treba zadržati taj jedan rod i ne treba ga menjati, muški, ženski i to. Po meni.
A da li može doći do rodne ravnopravnosti ukoliko svi koristimo ženski?
Može, to nema veze. Ja sam za rodnu ravnopravnost.
Rekla je profesorka engleskog jezika Vesela Ristić. Da je rodna ravnopravnost važna, ali njeno merilo nije upotreba ženskih oblika profesija, smatra i Radojka Purić iz Beograda.
Meni nije u tome suština. Suština je u stvarnom odnosu
u društvu prema ženi, da stvarno bude ravnopravna sa muškarcem u smislu deljenja poslova, iste plate i tako nešto. Ali mislim, ti nazivi, to je, mislim, šminka za mene, to mi ništa nešto ne znači.
Bio je ovo podcast Glasom mladih. Ja sam Una Čilić i pozivam vas da i dalje ostanete sa nama. Dostupni smo na Spotify-u, iTunesu i Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Naš serijal Između redova odnedavno možete pronaći i na YouTube-u, a tradicionalno smo na radijskim talasima kroz naše vikend emisije. Ostanite dobro, do narednog slušanja.